Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Henning Dyremose. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Sonja Mikkelsen. Og ny pige i klassen, men nu en times erfaring i det gode gamle Folketing. Tidligere medlem for Centrumdemokraterne, Mimi Jakobsen. Vi har talt rigtig meget om Lars Lykke. En lille bit smule om et par flyveture. Rigtig meget om Venstres nye kampagne omkring kontanthjælp og de navnkundige 452.215 kroner. Men så fik jeg også nævnt, at... Og det fik du faktisk også, Henning. Jeg tror måske endda, det var dig, der nævnte det først. At det jo sådan set går meget godt. Der er lyst forude, og klokken 10 kunne vi høre i nyhederne her på 24/7, at ejendomsmæglerne siger, at finanskrisen er slut. Vi er tilbage på niveau. Så er der deroppe af. Der er opsving. Simpelthen. Grund til optimisme. Og i går, der sendte jeg til jer et par udklip fra nogle aviser. Og jeg kan da lige hurtigt læse 4 overskrifter op. Det er blandt andet Børsen, som siger, der er fart på. Hov, nu kan økonomien også overraske positivt, er der en overskrift, der lyder. Øget optimisme hos de største børsselskaber. Danmark styrer mod højeste vækst i 9 år. Og så en, som falder en lille smule uden for nummer, men alligevel. Terror gør Thorning populær som aldrig før. Mm. Altså alle mulige ting, der ligesom tegner og peger i statsministerens retning, som ikke har haft så meget modvind på det seneste. Sonja Mikkelsen, er du glad? Ser det ikke meget godt ud?
Jeg synes, at det er godt, at der nu er tegn på, at det kommer til at gå bedre med økonomien. Fordi det har vi brug for at kunne løse nogle af de opgaver, som ligger foran os, især med beskæftigelsen.
Men skal man så bare læne sig tilbage nu og pege på de her overskrifter og sige, godt, som Mimi var inde på lige inden nyhederne, tingene skal lige have lov til at virke. Man er gået reform amok, man har lavet en masse ting, nu sker der noget. Ja. Skal man smide videre på det jern, eller skal man ligesom sige godt?
Ja,
på, venner.
Nu håber jeg jo, at den her regering får lov til at fortsætte, også efter et valg. Fordi jeg kan være bange for, at et opsving, giver en blå regering, en mulig blå regering, anledning til at gøre det samme, som de gjorde i nullerne under Anders Fogh Rasmussen, hvor de bare lod økonomien spille derudaf, uden styring, og som jo gjorde, at vi sådan set fik et overophedet økonomi, en boligboble osv.
Altså,
som i virkeligheden betød, at den krise, vi har været igennem, har været langt dybere og langt mere krævende, også politisk, med henblik på løsninger, end der havde været nødvendigt, hvis man havde holdt igen i tide. Ligesom man gjorde nogle nye regeringerne i 90'erne, hvor man jo i virkeligheden gav lidt på speederen, men samtidig også trådte lidt på bremsen, og det var nødvendigt for, at man hele tiden kunne holde balance i, at det ikke gik for stærkt, men at der alligevel var en udvikling i samfundet. Den måde at håndtere en økonomisk udvikling på er vanskelig, og man skal ville den. Så jeg kan være bekymret, hvis vi ikke får den her regering engang til, at det så i næste valgperiode går fløjten, at man igen får en overophedning.
Men er det det, Helle Thorning skal gå ud og sige? Kære venner, økonomien overrasker positivt. Der er den højeste vækst i 9 år.
Og den er der altså ikke endnu.
Vi styrer mod den højeste vækst i 9 år. Ja. Noteret, Henning. Undskyld. Vi nærmer os noget, der kunne ligne.
Altså, vi skal sådan set ikke længere til... Væksten i sidste år var 1%. Væksten i 2010 under Lars Løkke var 1,6%. Væksten i 2011 under Lars Løkke var 1,2%. Så har vi haft negativ vækst under den nuværende regering i 12 og 13. Ja. Så man skal passe på, at man ikke fejlfortolker alle de her tal. Vi kan alle sammen håbe på, at det den her gang er rigtigt, at de prognoser, der for øjeblikket ligger for 2015, som alle steder har ligget på omkring 1,4-1,5% i vækst, at de stiger til de 2% i år. Og det er jo det, der står i Børsens artikel, at der lige for øjeblikket er der tal, der kan overraske positivt, og derfor er det ikke urealistisk, at når først det begynder og overraske positivt. Og når først der begynder at komme op optimisme, ikke mindst hos ejendomsmæglerne og hos boligejerne, jamen så kan det godt være, at vi kommer op på de 2,2 2,0%. Jeg tror, vi skal passe på ikke at overdrive det politiske systems betydning for, om vi har vækst i økonomien eller ej.
Ja. Det tror jeg, du har ret i. Mimi?
Jo, fordi, og det er jeg enig i. Jeg glæder mig først og fremmest på danskernes vegne. Altså, det der er måske ikke så meget, om man får fede lønstigninger, det gør de sikkert ikke, men det der med, at man bliver mindre bange for at miste sit job, mindre bange for, hvordan skal det gå os næste år, osv., osv., det under jeg sgu folk, fordi den er vi gået med længe. Det andet, jeg vil sige, er, at nu lige for at følge op på Hennings, altså det helt afgørende er jo, hvordan går det i de lande, vi handler med, hvordan går det i EU, hvordan går det i USA, osv., det ved vi godt. Men jeg synes omvendt, det er grundlærdommen, at det går jo ikke bare godt i Danmark, hvis det går dårligt alle andre steder. Vi følger jo med forhåbentlig da. Mm-hmm. Men så kan man håbe, at vi så virkelig følger med, og lad os nu tro på det. Nu kan det være, fordi det er forår. Jeg synes, vi trænger til at tro på noget.
Men er det det, statsministeren skal gå ud og sige? Nu er det forår.
Det var faktisk en meget god tale, jeg fik
her. Ja. Udmærket. Jamen igen, hvis statsministeren lytter med, det her program findes som podcast.
Det lykkedes altså ikke for helvede, dengang han kørte kampagne på foråret, Niels Helvede.
Nej, det er rigtigt.
Så det skulle man måske passe på.
Måske lige en anelse korrektion der, for det kan jeg også godt.
Kan man så sige,
det var forår med helvede.
Været skal man måske altid være sådan en lille smule varsom med. Måske også økonomien. Men Sonja Mikkelsen, det her med, at der er tegn i sol og måne, og børsen siger, jamen det kan godt se fornuftigt ud, og ejendomsmægleren og sådan noget. Er det budskab, Helle Thorning skal ud med? Skal hun ud og sige, og skal hun... For jeg kan jo ikke lade være med at have den der lidt kyniske hat på, når det kommer til politikere også. Men skal hun ud og sige, kære venner, vi spiller op, det går på to ben det her. Vi har lavet en masse reformer. Det ser rigtigt ud. Det begynder at virke. Og det vi ikke skal, det er... Og så ellers derudaf at minde folk om, at Anders Fogh sagde, at vi skal skrive de økonomiske lærebøger om, og det skal vi ikke. Bliv hos mor.
Ja, det er jo vel noget i den stil. Altså, vi kan jo se, at tingene går bedre på mange måder, ikke? Ja. Der er flere i beskæftigelse, der er færre på overførselsindkomst, der er flere iværksættere, der er færre konkurser. Altså, der er mange ting, der viser, at også ude i den praktiske hverdag, der går det faktisk bedre for nogen, som ellers kunne have haft svært ved at klare sig. Og det synes jeg sådan set godt, man må sige, at det skal vi bygge videre på. Og det kan hun gå ud og sige, at det skal vi bygge videre på. Men samtidig have den der i baghovedet med, men det må heller ikke gå for stærkt. Fordi så er det hele bliver lidt ustyrligt for os.
Jeg vil sige, altså nu lægger vi hele tiden op til, hvad hun skal sige. Altså jeg lige vil sige, hun skal sige så lidt som muligt, eller alle andre fortæller, at det går godt. Og så lige underspille den lidt og sige, ja, vi konstaterer da, at der er sådan og sådan.
Og Mimi,
det der med at sige, åh, det er os, og vi har vel nok også, og så videre.
Men den der underspilling, den er Helle også god til.
Ja. Jamen jeg siger ikke, hun...
Jeg er enig med Mimi, at man skal passe på ikke at overspille det.
Lad andre altså, sige, det går
når,
godt.
Når Morten Østergaard i sidste uge i forbindelse med væksttallene i fjerde kvartal går ud og siger, de her tal viser, at regeringen har hivet Danmark ud af krisen. Altså, hvor latterligt kan det være? Altså, blandt andet fordi det var væksttal så på 1% i 2014, og som jeg sagde, de to sidste år under Lars Løkke havde vi højere væksttal. Så sådan noget bliver jo pillet fra hinanden. Men det er da en stor chance for regeringen, at der er den her fremgang i beskæftigelsen. Og jeg tror jo sådan set, at Thorning har fundet sin linje, hvad det angår, fordi hun prøver at sige det der med, nu skal vi ikke lave eksperimenter med dansk økonomi. Og det er jo rimelig elegant måde at sige, at I ved, hvad I har, I ved ikke, hvad I får. Og folk er jo trygge normalt ved det, de har, og lidt utrygge ved det, de ikke har. Så linjen er sådan set klar. Ja. Men det, der jo er problemet så for Socialdemokratiet, det er jo altså, hvis vi ser på målingerne, både de seneste og de gennemsnitlige målinger, så ligger det jo stadigvæk sådan, at hvis vi tog politikere i Berlingeren i lørdags, som er den, der måler den sidste måneds gennemsnitlige målinger, jamen så ligger blå blok på 54% og rød blok på 46%. Så der er altså lang vej hjem i forhold til at få det her til at slå igennem.
Ja. Jo, og så er det jo ikke noget nyt billede, fordi man kunne sige lige akkurat på det her tidspunkt, ville man på grund af terror, frygten for de fremmede og syrerne og alt det der forfærdelige, det ville jo give virkelig Dansk Folkeparti. Jeg vil nøjes med at sige Dansk Folkeparti ved i sejlen.
Ja.
Men det er jo netop den lange tendens. Nu kommer jeg så til at inddrage noget af det, du sagde. Det kan godt være, at vi lige skal vente med den og hendes håndtering af terroren.
Den kommer lige om lidt.
Ja, det er.
Fordi det var mere det her med nu stiller jeg det spørgsmål, som alle så sikkert har stillet, men om der er nok i det her opsving til, at man siger godt, så er der valg.
Det tror jeg ikke, det er.
Fordi blokken ligger dårligt.
For det første er der så stor forskel. For det andet er det jo, og det vil jo komme frem, når man diskuterer økonomien, at to af de væsentlige reformer, som har betydet for arbejdskraftsudbuddet, som betyder noget for beskæftigelsen, nemlig dagpengereformen og tilbagetrækningsreformen, de er jo altså lavet under den borgerlige regering, og det er i høj grad effekten af de to reformer, der betyder, at vi har et større arbejdsudbud og dermed et større beskæftigelse. Så hvis man som Morten Østergaard vil stjæle æren, ja, han kan være med, fordi de radikale var også med i de tidligere reformer, men det var Socialdemokratiet jo ikke, så det er et tvægget svær. Jeg tror, det er mere med, at man, altså, nu skal jeg jo ikke nødvendigvis give Helle Thorning gode råd, men det er jo mere...
Det må du godt i det her program.
Det er jo mere det med at spille med på stemningen.
Præcis.
Det er jo det at spille med på stemningen, ja. at man kan have glæde af, og som gør, at valget ikke er afgjort på forhånd, fordi ellers, hvis man ser på målingerne, så burde det jo være afgjort på forhånd. Men det er ikke afgjort på forhånd.
Det er det ikke. Og det er netop derfor, hvis hvorfor i alverden skulle hun udskrive det valg nu? Altså, det ville da være helt tosset. For det første oven på terrorangrebet. Altså, jeg kan godt huske, at Nyrup udskrev valg i 2000, og efter...
Oktober 1, ja.
Hvor alle troede, de havde set Osama Bin Laden på en grillbar i Silkeborg. Altså, folk var fuldstændig kulrede. Vi alle sammen, vil jeg så sige, for det var en stærkt chokerende oplevelse, og der skulle han aldrig have udskrevet det valg. Men det er jo så nemt at sige bagefter. Men det tror jeg bestemt ikke, hun skal her. Jeg tror, hun stille og roligt skal vente på at få bedre tal og bedre tal, og så i øvrigt holde den stil, som folk nu er begyndt at værdsætte. Netop blandt
så
er lidt statsmandsagtige. Vi er slet ikke ved den diskussion.
Nå, vi kan godt åbne den lige så stille, men jeg vil bare lige høre om...
Jeg prøver i hvert fald, jeg prøver.
Jamen, det går. Og Mimi, det er helt fint. Men jeg vil bare, altså... skal hun ligesom prøve at samle lidt til bunke?
Mm-hmm.
Lad det køre lige så stille, men Henning, skal hun vente til... Jeg har ikke helt styr på, hvornår kommer der tal igen. Hvornår ved vi, om vi kan vi blive lidt sikrere længere hen i foråret, når den rammer 2%, hvis den rammer 2%.
Det kan man, altså hvis man har tallene for første kvartal, og hvis de overrasker positivt, ligesom tallene for fjerde kvartal gjorde.
Ja. Men hvornår kommer tallene for første kvartal?
Ja, det kommer jo så omkring maj måned. Det passer jo sådan set meget godt med, at man siger, at nu Folketinget så også ved at være færdig med at lave sit arbejde inden sommer. Og så udskrive et valg til medio juni.
Der har været 1. maj, der er lidt
jamen, altså, der
momentum.
Er 10 års jubilæum for Helle Thorning i april. 1. maj, som er den socialistiske kampdag. Ja. Færdiggørelse af arbejdet i Folketinget, og så udskrivelsen af valget i god ro og orden medio juni, efter nogle gode tal for første kvartal, og med henblik på, at regeringen, vi håber det er os, men enhver regering, vil have sommerferien til at tilrettelægge næste års program. Det kan jo ikke være flottere præsenteret, end at gøre det. Så jeg har længe troet på, at det blev der omkring medio maj, at valget bliver udskrevet til medio juni.
Jeg er helt enig. Jeg kan ikke helt præsentere det lige så flot, som du gjorde det, men jeg har også troet på mig.
Ja, det er jeg også.
Sonja, Socialdemokraten iblandt os.
Mm.
Den er lige til højrebenet.
Jeg tror, det bliver meget afgørende, hvordan første kvartal ser ud. Fordi vi ved ikke, hvor tempoet er i det her økonomiske udvikling endnu. Jeg tror, det bliver en af de faktorer, det er jeg ganske enig med Henning i, en af de faktorer, der kommer til at spille en rolle for, hvornår valget bliver udskrevet. Jeg vil ikke afvise, at det først bliver til september.
Mm.
Simpelthen for at få så lang tid som muligt med af en god udvikling.
Det kan det jo sagtens. Altså, der er jo ikke noget, der hedder forlænget spilletid i den her. Hun skal jo ind i den her dato i september, som jeg er. Men jeg vil så sige, at vi ved det også fra vores gamle dage på Christiansborg, og vi ser det da også endnu, at der kan ske meget i løbet af en sommerferie.
Ja, det kan det.
Nu siger jeg ikke, at tosserne og ballongerne ryger, men der kan komme mange festlige udspil på kryds og tværs.
Jamen, det er vel det. Altså, sommerferien er en frygtelig periode. Der kan ske alt muligt.
Det er livsfarligt, især for en regering i en sommerperiode. Ja. Derfor Mimi og jeg har jo begge arbejdet under Slytter som statsminister, og han gav os jo som regel det råd inden sommerferien. Nu skal I holde jer en rigtig god lang ferie, og desto mindre I siger, desto bedre.
Ja, lige præcis. Ja. Jamen, for ikke at sige klap i.
Klap i,
altså. Ja. Jamen, altså, og der vil jeg på ingen måde sammenligne mig med Slytter, men det synes jeg, hver sommer man oplever nogen, der burde have gjort.
Ja, præcis.
At man tænker, det er da helt utroligt det her.
Jeg kan sådan set ud fra et borgerligt synspunkt ønske, at Helle Thorning, hun går efter at sidde så længe som overhovedet muligt og tager valget.
Der kan jo altså også komme blå balloner.
Lige præcis.
Det er ikke nær så farligt for oppositionen at komme med balloner, som det er for regeringen.
Og
for splittelse mellem regeringspartierne. Og det er jo især der, man kan ikke styre som regeringschef ministerne i en sommerperiode, fordi de sidder ikke sammen. Og man kan især ikke styre det andet regeringsparti, der også vil ud og markere sig. Og det er altid farligere, når der er splid i en regering, end når det er opposition.
Der synes jeg, at vi har set, at vi behøver ikke at holde sommerferie for, at Morten Østergaard er ude at lave markeringer, som går noget imod, hvad man ellers har aftalt på regeringslinjen.
Nej, det er helt rigtigt. Men det kan blive endnu farligere.
Prøv nu at høre, det kan også blive ekstra farligt den her sommer, fordi vi ved da også, når vi har jo selv siddet i regering sammen, jeg vil jo sige alle sammen her, dog ikke samtidig.
Nej.
Men at det netop kan betyde, at altså dels er der alle de her udspil og så videre, men lige akkurat op til et folketingsvalg, hvis det først kom i september, så begynder partierne jo at sige, jamen nu må vi også have lov at markere os som de forskellige partier, vi er.
Jamen det er jo det, vi
og
ser allerede.
Og det kan jo give en rigtig festlig sommer.
Ja, det kan det.
Så jeg vil bestemt også hugge den af i maj, eller lige i starten af juni, inden vi alle
men
sammen.
Men Mimi, prøv, nu er det jo det gode gamle folketing, og nu nævnte du selv det her med Poul Nyrup i 2001. Altså, hvordan var stemningen op til? Altså, var der nogen, man hører vel sådan lidt i krogene,
han,
og hvordan var det?
Han fik den der landsfaderrolle, fordi vi alle sammen var rædselsslagne, og det havde vi alt muligt grund til.
Afgjort.
Han gjorde det rigtig godt, han fik den der landsfaderrolle, og så mener jeg, at han ødelagde det hele ved at gå ud og skulle prøve at hive point hjem på det. Og det mener
som var, og det, som jeg husker, det var, altså jeg mener, det var i oktober 2001, der var valg. At det
det var i november.
Ja, valget var i november, men det
er udskrevet. Han udskrev i oktober, så han udskriver noget, der minder om en måned, halvanden måned efter.
Lige præcis.
September.
Lige præcis. Og der tror jeg, jeg kunne tale for mig selv, men jeg tænkte, ej, hvor er det tarveligt. Altså ikke på grund af CD, som sådan desværre røg ud. Det gjorde det jo, jeg synes, det var endnu mere tarveligt. men det var ikke derfor, men det var fordi, jeg synes, han ligesom svigtede en alvorlig situation for hele verden, og nu skulle han have holdt fast, og nu skulle der ske det og det, og der var forskellige lovgivning, der skulle og så videre, og så kom man hen og i mine øjne lige skulle score noget på at være landsfader, og så dum tror jeg ikke heller er. Altså, jeg siger ikke Nyrup er dum. Bestemt ikke. Men jeg mener, det var en dum beslutning.
Jeg tror, der var en anden ting i det der, og det var, at det blev jo holdt sammen med kommunalvalgene.
Ja, ja.
Og det skulle han aldrig have gjort.
Ej,
de to ting skal man simpelthen ikke blande sammen.
Nej, det bliver jo endnu værre.
Det gjorde virkelig noget ved det valg. Jeg tror, det var hovedårsagen til, at han tabte. Det var, at han lagde det oven i kommunalvalget. Fordi han forstyrrede simpelthen den kommunale valgkamp fuldstændig. Ja. Han lagde det der nationale lag ned over, som ikke hører hjemme i lokalpolitik.
Men der er jo yderligere et argument for ikke at tage valget lige efter det, der er sket nu.
Ja.
Fordi der er jo en række ting, der skal klargøres og ryddes op i.
Mm-hmm.
Og måske nogle forstærkningsopgaver omkring forsvar for jøder og så videre.
Det er lige præcis det, vi skal til at have fat i nu.
At hvis man midt i, at det ikke er klaret endnu, udskriver et valg, så er det altså.
Fordi de siger i alle medierne, at man har klaret det godt.
Ja.
Det virker så lusket.
Ja.
Jeg tror ikke, hun gør det.
Men er det ikke også blevet en art tommelfingerregel, at man ikke som udgangspunkt må udskrive valg på udenrigspolitik? At det ligesom, så bliver det udskrevet valg, og så kommer det til.
Det er ikke udenrigspolitik.
Nå, men det er jo sådan en international sag, altså. Og 2001 var også, ikke?
Det er det ikke. Altså, jo, selvfølgelig skete det et andet sted, men det var jo hele Danmark, der blev berørt, og vi sad alle sammen, man kan huske, hvor vi var den dag, og alt det der. Nej, ja, det skete i New York, og gudskelov ikke i København. Det her skete så i København. Jeg mener ikke, at danskerne ser på terror som noget, der er langt væk, og navnlig ikke mere.
Altså,
det her var en opfølgning indrigspolitisk fra statsministerens og regeringens og oppositionens side. Det er Danmark, det drejer sig om. Så vi skal ikke skændes om ord. At terror er internationalt begreb, men jeg taler om, hvordan det opfattes, og ikke mindst nu efter, det har ramt Danmark.
Mm-hmm.
Så.
Godt. Det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Mimi Jakobsen, Sonja Mikkelsen og Henning Dyremose. Og så lad os tage fat på håndteringen af terrorangrebet her i København, fordi der er blevet sagt og skrevet rigtig meget siden de tragiske hændelser. Og det seneste er, at den blå blok nu er gået sammen og vil have en redegørelse. De var ude i starten af sidste uge at sige, nu skal der simpelthen styr på det, og der skal falde noget om 3 uger. Så blev der en lille smule blæst, og så har man så trukket den og sagt, godt, så siger vi 6 uger. Og det er ligesom, der er et par punkter, kan vi da godt lige tage. Forløbet omkring angrebene på Krudttønden og den jødiske synagoge skal gennemlyses. Myndighedernes viden om gerningsmanden skal belyses. Og eventuelle ændringer af de danske myndigheders sikkerhedsforanstaltninger, som følge af terrorangrebet i Paris, skal belyses. Mm. Hvor meget af det her er for at vise handlekraft, og hvor meget er sådan...
Jeg synes, du har glemmer en væsentlig præmis. Det er Blå Blok og SF.
Det er Blå Blok og SF,
ja, det er fuldstændig rigtigt. Det synes jeg ændrer sådan set diskussionen en anelse, ikke? Fordi det er et udtryk for, at partierne bredt, og jeg tror, det er et tilfælde, at Enhedslisten ikke er med i det, fordi de har også været ude og være bekymret. Jeg mener sådan set, at med nogle få undtagelser, som vi måske også kommer til, så har det politiske system taget det her alvorligt. Helle Thorning har opført sig meget fornuftigt i situationen. Fornuftigt og værdigt. Hun har haft en hovedrolle, det har statsministeren. Men Lars Løkke har jo også optrådt fornuftigt og værdigt.
Mm-hmm.
Og de fleste andre partiledere har optrådt fornuftigt og værdigt. Og det er i virkeligheden en lille smule vanskeligt i sådan en situation, at gøre det rigtige i de situationer. At man så er interesseret i at få en opfølgning, både fra SF på den ene side og de blå på den anden side, det synes jeg er meget naturligt. Og det er også meget naturligt, at når politiet siger 3 uger for lidt, at de så siger ja til 6 uger.
Hmm.
Omvendt, så er man også nødt til at bede om at få en redegørelse, fordi vi kan jo ikke blive ved med at vente. Der skulle være sket noget aktionsmæssigt allerede efter Paris med Charles Hebdo. Det er ikke sket endnu. Vi kan ikke risikere, at der bliver udskrevet valg, som forhindrer, at de ting, der skal ske, inden valg sker. Og hvis så politiet kommer om 6 uger og siger, vi har afklaret følgende 37 punkter, så kan man agere på dem. Men der er stadigvæk 13 punkter, som er udstående. Jamen, så må man jo vente med at agere på dem. Jeg synes, det er rimeligt og fornuftigt, og jeg håber meget, at man kan blive ved med at undgå, at der går alt for meget partipolitik i det.
Ja, fordi man kan vel også godt sige, at man er lidt hurtigt ude og vil have en... Nu skal vi have en hurtig redegørelse.
Nej, der er nogle ting, som man... Altså, et af de diskussionsemner, der er, det var, blev det besluttet efter Paris-attentatet, at man skulle intensivere bevogtningen af de jødiske institutioner i Danmark. Hvis det blev besluttet, blev det så gennemført. Og det kan vi ikke blive ved med at vente på. Altså, det skal vi vide, om det er gjort, og hvis ikke det er gjort, så skal det gøres. Hvis det er det, man vil, det tror jeg, det er det, man vil, men så skal det også gøres.
Men det vil regeringen jo også godt se på.
Ja, men det er klart, at det er fair nok, at de andre partier i Folketinget siger, vi vil altså også være med til de her beslutninger, for det er lige så meget deres ansvar, som det er regeringens.
Sonja Mikkelsen?
Jamen, jeg er sådan set enig med Henning. Altså, det er helt naturligt, at Folketinget træder i karakter her som kontrolorgan over for regeringen, snarere over for myndighederne, vil jeg sige, ja. Mm-hmm. og vil have den indsigt på lige fod i virkeligheden med regeringen, det er helt naturligt i en så alvorlig sag, som det her er. Og også med henblik på at kan få de grundlaget for de drøftelser, der må komme omkring de hemmelige tjenester, for eksempel. Altså, hvad skal de kunne? Der er en diskussion om, hvad skal de kunne i udlandet, osv. Og der bliver man nødt til at have et fælles beslutningsgrundlag på tværs af alle partier i Folketinget, mm-hmm. i virkeligheden. Så jeg er sådan set meget på linje med Henning i, at det her er en alvorlig sag, og alle har taget situationen meget alvorligt. Og det er nødvendigt, at Folketinget optræder som kontrolorgan. Og i virkeligheden tror jeg, at partifællerne i grupperne i regeringspartierne også ønsker sådan en redegørelse. De er lige så optaget af det, men de har ikke den samme adkomst, nej. Til ligesom at stille krav om at få den sådan i offentligheden. Men jeg tror i virkeligheden, dem rigtig godt, at der skal komme sådan en redegørelse.
Men Sonja, hvorfor har de egentlig ikke det? Regeringen kan vel godt gå ud og sige, nu skal høre, der er sket forfærdelige ting. Der vil falde en redegørelse. Vi skal til bunds i det her.
Det kommer
lige om lidt.
Det kan regeringen sagtens sige. Og det vil de måske også have gjort. Det er ikke helt ualmindeligt, at oppositionen er lidt hurtigere ude på sådan noget.
Nej, præcis.
Regeringen har så til gengæld sagt, efter samråd med politiet, har jeg forstået, og efterretningstjenesterne, at vi kan ikke klare det på 3 uger. Vi bliver nødt til at have efterforskningen gjort færdig først, og det har der så været forståelse for mm-hmm. partierne. Jeg synes, det kan man ikke sige noget til. Jeg synes, det er okay. Men det er helt klart, at Folketingets medlemmer har brug for at få en redegørelse, uanset hvilket parti du hører til.
Men de skal vel også lige, som du selv siger, der også bliver gjort, slå koldt vand i blodet, fordi altså, oppositionen er hurtigt ude, og det har de selvfølgelig alt muligt ret til. Og så er det så, at formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, er ude og sige, nu går det lige stærkt nok, venner. Det er meningsløst på 3 uger. Altså, undersøgelserne går stadigvæk i gang. Der er en stor efterforskning i det her også. Så ro på, og så 6 uger. Og så er den hellige grav velforvaret, eller hvad, Mimi?
Jamen, man kunne måske lige have stukket en finger i jorden og hørt om 3 uger overhovedet var realistisk.
Nå, det er jo
den almindelige frist for Folketinget, så vidt jeg husker det i hvert fald. Men lad det ligge. Jeg er fuldstændig enig med Henning og Sonja. Selvfølgelig skal Folketinget drøfte det her og have opklaret de ting, der kan opklares. Det er da ganske naturligt. Det er en enestående, gudskelov forhåbentlig, begivenhed i Danmark, og det skal Folketinget selvfølgelig gøre. Altså den der med, at man kunne have, om jeg så må sige, kastet nogle oplysninger ud fra hurtigere, det kunne man sikkert godt. Der er jo selvfølgelig ting, man har vidst, noget af det, du nævner, Henning, men vi ved jo også, så vil der blive stillet 276 spørgsmål derudover. Hvorfor skjuler regeringen sådan og sådan? Så det der med at kaste lunser ud af information, det tror jeg er en dårlig idé. Altså, der skal være, det er ikke sikkert, man kan svare på alt inden for 6 uger, men de helt, altså, der skal være rigtig meget, der er svaret på. Ja. Og der kan det ikke nytte noget, man siger, vi har en oplysning her, vi godt lige kan give tirsdag, så kommer der ind på fredag.
Ja, der skal komme
sådan arbejder folk til, ikke? De arbejder meget mere seriøst, gudskelov. Så. Men jeg synes, forløbet har været okay. Altså, det der med de 3 uger, der tænkte man lidt underligt, altså, undskyld, mm-hmm. skal vi ikke lige få nogle ordentlige svar i stedet for hurtige svar?
Ja.
Men jeg synes bestemt, som mine kolleger her, at det er en folketingssag.
Til gengæld var der også andre ting, der gik meget stærkt, nemlig det her med at give nogle beføjelser til efterretningstjenesterne, i særlig grad forsvarets efterretningstjeneste. I forhold til aflytninger i udlandet osv. osv. osv.
Ja.
Er man, det er selvfølgelig en svær situation som regering. Ja. Der, altså, man kan jo ikke stå som dækkende lam. Altså, man er nødt til at gøre noget. Men der er balancen vel også, skal man bare give sådan carte blanche og sige, jamen aflyt,
det er,
som lyn og torden, alt hvad I vil.
Det her, det er så frygteligt svært, og det er i virkeligheden svært for alle, der ikke sidder helt inde,
ja.
Og er, i virkeligheden er med i regeringens sikkerhedsudvalg, som består af statsministeren, forsvarsministeren, justitsministeren, og så sikkert for øjeblikket økonomi- og indenrigsministeren. Ja. Og så deres tilsvarende departementschefer. Og med, når sagerne bliver diskuteret der, så måske også med PET-chefen og FE-chefen i deltagelse. Fordi der er jo så mange ting her, som man af gode grunde ikke kan dele med offentligheden. Og det er det, der gør hele det her felt så utroligt vanskeligt. Og derfor har man brug for... at man i virkeligheden i sådan en sag har tillid til regeringen. Og hvordan får man så bedst tillid til regeringen? Ja, det får man ved, at regeringen inddrager oppositionen så snævert som overhovedet muligt i de beslutninger, der skal træffes. Og at de er gennemarbejdede og ikke kommer til diskussion, når de først er blevet præsenteret offentligt, fordi der så er et bredt flertal i Folketinget, som står bag dem. Det håber jeg meget, at de markeringer, der så har været undervejs, de bliver anvendt til, at der netop bliver det her brede flertal om det. Mm. Fordi der er jo en risiko for overreaktion. Det kan vi jo lige så godt se i øjnene. Ja. Det var der også efter 9/11 i sin tid. Jeg sad på det tidspunkt som teledirektør. Og hvad der blev krævet af os, af at samle data og dokumentere i 5 år osv., og hvor det var umuligt for mig som teledirektør at råbe en konservativ justitsminister op og sige, hør her, der er også noget, der hedder privatlivsfred og så videre. Ja. Vi er på kanten af den grænse. Det var næsten umuligt, fordi det politiske system kørte fuld fart.
Jo,
og samtidig kører man så måske lidt for langt, ikke?
Men også godt hjulpet af befolkningen.
Ja,
altså, vi var alle opskræmte.
Ja,
det var ikke kun... Politikerne følte jo med rette, at vi alle var blevet så chokerede.
Ja.
Men sig, så er vi jo i virkeligheden tilbage til noget af det, vi taler om som det allerførste, at man skal tale om de vigtige ting. Og det er vigtigt, og det er rigtig svært, men er det ikke også politikernes opgave i situationer som det her at sige, nu skal vi prøve at adskille fornuft og følelse her, fordi man har en opskræmt befolkning,
jo.
Og man er sådan, jamen vi skal sgu gøre noget, der, altså, vi er blevet ramt af terror, det er forfærdeligt, ikke? Og så, vi mærker det jo alle sammen. Men derfra så til at
det
sige...
Det er jeg helt enig med dig i.
Altså, at man så,
at nu skal alle have beføjelser til alting.
Præcis,
og
at man så siger, når man så det der med dommerkendelser, som har været et bærende princip i dansk retspraksis, det sløjfer vi lige, fordi nu er vi alle sammen bange. Mm-hmm. Altså det er vel det, politikere også skal kunne stille sig op og sige...
Det er jeg meget enig
at vi ikke
med
skal.
Dig. Det er meget enig med dig i. Det der. Nå jo, men nu taler vi om, hvorfor der blev overreageret, eller det tingene gik meget hurtigt, fordi det var en kæmpe begivenhed, den der 11. september. Men det er jo netop det, debatten kører på i de her dage om dommerkendelser, og hvor langt skal vi gå for at forlade nogle retsprincipper, som måske netop er noget af det, som terrorismen gerne vil have, at vi skal forlade. Ikke?
Præcis.
Så det, den debat er sund og god, Og der skal politikerne også bevare hovedet koldt. Men ja, også hjertet varmt, for det kan ikke nytte noget, at man kun ser fornuftsmæssigt på det her.
Mm. Men jeg synes nu, at det her, og det synes jeg, det har været hele vejen rundt i det politiske spektrum, at der har været en god, et godt budskab fra politikerne om, at nu skal vi ikke blive bange.
Ja.
Vi skal leve vores liv, som vi plejer at leve vores liv, og ikke gå og frygte, at der sker noget forfærdeligt hen om hjørnet.
Ja.
Jeg synes, det har været det grundsynspunktet hele vejen over i det politiske spektrum, og det synes jeg har været rigtig godt, at der ikke har været nogen, der har brugt chancen til at skabe frygt unødigt i befolkningen.
Præcis.
Selv Dansk Folkeparti har holdt sig på måtten.
Næsten.
Og der har været enkelte.
Der har været nogle indslag, som vi godt kunne have undværet.
Men der er vist også en enkelt, der er blevet ekskluderet.
Ja,
så det, man kunne have forestillet sig værre. Men jeg vil stadigvæk holde fast i, fordi så den enkelte balloner fra Dansk Folkeparti, det var næsten forventet. Men jeg havde ikke forventet, at Nicolai Wammen ville være ude så tidligt som forsvarsminister og sige, jamen prøv at høre, så er der altså carte blanche til FE, som er jo stort set af det, de har fået. Alle mulige retseksperter og juridisk velbevandrede folk har sagt, at den grundpille, der hedder dommerkendelse, det er virkelig en dårlig idé at slippe den. Også i betragtning af, at man jo i dag, efterretningstjenesten kan jo godt initiere en aflytning, og så få en dommerkendelse med tilbagevirkende kraft inden for 24 timer. Altså, der er virkelig i forvejen hvide rammer for at gøre det her.
Det er så rigtigt, det du siger, og jeg er enig i, at vi bør holde fast i dommerkendelsen, men jeg vil ikke bebrejde Nicolai Wammen det, fordi det er et forsøg på i situationen at træffe en rigtig beslutning. Jamen, så kan det godt være, at når han så får hørt de der forskellige eksperter, at han og regeringen finder ud af, okay, der gik vi måske en anelse for langt. Men jeg tror ikke, det var af ond vilje. Jeg tror heller ikke, det var for at misbruge situationen. Det var for at træffe en af de beslutninger, som han mente i situationen var hensigtsmæssig. Så får vi den principielle diskussion. Og der håber jeg så, at den beslutning bliver justeret. Fordi jeg synes, at der skal dommerkendelse til.
Jeg synes, der var et andet budskab, som også gik godt igennem.
Må jeg sætte et komma der, for jeg vil bare lige spørge om en enkelt ting. Det er jo bare fordi, når du siger det der med, at og ja, der vil jeg gerne understrege, jeg anklager ikke Nicolaj Wammen for at være ond.
Nej.
Der er slet ikke, der er ikke noget der. Men det er mere det der med, om man så som forsvarsminister ikke lige skal sige til sig selv, jeg træffer ikke en beslutning i situationen. Der er det, at jeg ligesom minister spørger nogle mennesker, inden jeg gør det. Det har ikke taget ret lang tid at lige at lave en rundringning.
Nej, men nu skal du passe på ikke at adskille fornuft og følelser alt for meget.
Jamen, det har jeg jo.
Fordi ministre er også følelsesmennesker, og minister reagerer også på, hvad der sker i samfundet. Og så må man så bare, hvis man i situationen er kommet til at lave en fejlbeslutning, jamen så må man bare lave den om bagefter. Længere er den.
Jo, men der sidder vel også departementschefer og medarbejdere, der siger, prøv at høre, det er en stor ting, du går ud og foreslår nu. Det er et opgør med dommerkendelsen.
De har i hvert fald åbenbart ikke lige fået den bearbejdet godt nok.
Nej. I situationen?
I situationen, ja.
Okay. Mimi?
Ja, jamen, det var lige en vinkel til på det her, fordi jeg synes, nu sad jeg selv ude i Kambodja, så det var sådan ret mærkværdigt at høre om alt det her forfærdelige. Ja, helt underligt. Men det, jeg i hvert fald hørte, som glædede mig meget, var, at der var rigtig mange, der var ude at sige, det her er altså ikke et spørgsmål om islam for og imod. Det er nogle håbløse, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men altså, det er nogle unge mennesker, som, eller i hvert fald en, som det er gået helt, som går helt galt i byen. Mm-hmm. Men, og det var jeg glad for, fordi det synes jeg, der har været eksempler på os før, at man hele tiden prøver at understrege og holde fast i det. Det var det, den franske præsident sagde, da det efter Paris. Det var det, som Bush sagde efter 11. september osv. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og det, jeg sidder og spekulerer på nu, og det skal vi måske heller ikke diskutere i dag, men det er, om ting, både det her, men også Islamisk Stat og alle de voldsomme ting, der sker, i virkeligheden kan komme til at bane vej for nogle nye relationer. I verden og herhjemme, altså at fornuftige folk finder hinanden og siger, nu må vi altså stå sammen, fordi det islam er ikke det her, og jøder islam. Altså, har jo også nærmet sig hinanden, når der var fredsringen.
Jeg skulle lige til at nævne,
at
jeg boede her på Rådspladsen.
Ja, lige præcis, ikke? Og i Norge, og så videre. Ja. Og det synes jeg, og jeg sidder ikke og siger, at det var godt, det her skete. Jeg synes, det var helt forfærdeligt. Men jeg synes tit, eller min erfaring siger mig, at ting kan have en længerevarende virkning, som kan gå hen og blive positiv.
Mm-hmm. Det er i hvert fald første gang, synes jeg, at for eksempel Islamisk Trossamfund og andre af de der organisationer klart har været ude og markere en afstand til den gerning, der er gået, og markere, at det er heller ikke det samfund, vi vil have.
Nej.
Og det har jeg også hæftet mig ved som noget i situationen positivt.
Ja.
Hvorimod man så kan blive dybt bekymret over, at en række unge mænd midt på dagen, hvor de enten burde være i skole eller i beskæftigelse, går ud og fjerner blomsterne, fordi de vil ikke have, at der bliver lagt blomster der, hvor han er blevet skudt. Så der er nogle ting, der kan bekymre, men der er altså også nogle ting, der kan sige, at det kan måske give et lille håb for fremtiden.
Ja.
Ja, altså det der med de unge mænd der går ud og fjerner blomsterne, altså her skal man jo også bare huske, at han var jo også bare en ung mand, som havde nogle kammerater. Og de har jo, altså uanset hvor forfærdelig den her unge mand, han har opført sig, så er han død, og han er deres kammerat.
Jo, jeg tror i virkeligheden, det Henning mener, det vil give anledning
til, at der er nogen, der ligesom sørger.
Jo, men jeg tror mere, det Henning mener, nu skal jeg ikke lægge dig ord i munden med Henning, men det er mere, at der kommer nogle unge knægte og fjerner blomsterne igen, og ligesom siger, I skal ikke, det er ikke ordentligt islam.
Og så var det altså også det, de sagde i forbindelse med de fjernede blomsterne.
Men det er jo så noget andet.
Det var ikke behageligt. Nej, altså, der er nogle grupperinger, det er jo der, vi skal skelne. Der er nogle grupperinger, som vi skal passe vældig meget på, men vi skal ikke, det, at vi skal passe vældig meget på de grupperinger, skal ikke føre til, at alle, som tror på Koranen, at de bliver fordømt.
Nej.
Afgjort ikke.
Helt galt.
Men så lad mig lige bringe det her i spil, fordi hvis der er noget, man kan gøre fra politisk hånd, så skal man vel også gøre det. Og justitsminister Mette Frederiksen, apropos nogen, som prøver at forvanske islams budskab, i hvert fald hvis I spørger mig, er jo Hizb ut-Tahrir, som er en lovlig organisation i Danmark, og som efter terrorangrebene har været ude at sige, ordentlige muslimer tager ikke afstand fra det her. Det skal I ikke gøre. Mette Frederiksen, justitsministeren, er så nu ved at undersøge igen, for det er jo blevet tjekket før, om man kan man kunne forbyde organisationen. Det kunne man ikke dengang. Det er så ved at blive undersøgt nu. Hvor står I hen i den sag, i forhold til at forbyde organisationer på den der måde?
Altså, vi har jo har jo heller ikke forbudt det danske naziparti.
Nej, de sidder stadigvæk nede i Greve.
De har stadigvæk lov til at være der. Så jeg er så grundlæggende et demokratisk menneske, at jeg mener, folk de har lov til at have deres forsamlingsfrihed, uanset hvad de egentlig mener og laver kampagne for. Vi skal så bare understøtte de kræfter, som går den modsatte vej, og som vil Danmark, og som vil det danske demokrati.
Ja.
Og give dem gode rammer for at udvikle den side af islam, som har altså, de positive elementer over for det danske samfund.
Så det vil være en farlig vej, hvis justitsministeren begynder at hive lidt
det kommer jo
lødder og trister? Nej, men i forhold
det kommer
til,
jo an på en grundig undersøgelse
af,
hvad de egentlig siger og gør i situationen, ikke? Ja. Fordi vi har udpræget organisationsfrihed. Vi har udpræget frihed til at ytre os og til at forsamle os, og det skal vi have. Men der er selvfølgelig også i et demokratisk samfund nogle grænser for, hvad den type organisationer kan gøre.
Der må
myndighederne så en gang imellem ind og undersøge, er det, de gør lovligt, eller det, de gør ulovligt.
Jeg er helt enig, men en ting er at undersøge, en anden ting er, om det er en farlig vej at komme ud på, fordi man så kan begynde at justere, for at sige, at vi er så tæt på at kunne, efter gældende lov, smide dem ud, men det kan vi ikke lige. Så nu, altså rockerloven, så laver man lige et eller andet, et lille twist, fordi man synes...
Så får man jo i givet fald en god demokratisk diskussion af, om vi vil have flyttet den grænse, eller vi ikke vil have flyttet den grænse.
Jeg tror, man skal skelne imellem, om man forbyder en organisation, eller om man interesserer sig for, måske lidt ekstra, for hvad de siger og gør.
Ja.
Og så i øvrigt knalde dem på, hvis de siger forfærdelige ting efter forskellige paragrafer, for at trække grænsen. Men det med i sig selv at forbyde, ja, de kan dankens den frej, ikke? Altså, man kan jo ikke, man kan ikke ændre deres holdning og sikkert...
Nej, det er vel det, ændrer, altså, ekstremisten sidder ikke i murene. Altså.
Og det kan netop blive sådan en martyrium for dem, og det synes jeg sgu ikke, de har fortjent. Men at virkelig holde øje med dem og sige, jamen, det der vi slet ikke tillade. Altså, den udtalelse, den giver 100 dagbøder, hvad sådan noget bliver dømt til. Og for det vil vi ikke have.
Men der var jo også den sag med en gut over i Aarhus, der havde udtalt sig på sin Facebook i favor af Omar, ikke?
Ja.
Og der går politiet så ind og undersøger det, og så ender de altså med at konstatere, der er ikke grundlag for at rejse en tiltale.
Nej, nej.
Men det er jo fint nok, at de undersøger det.
Men de skal undersøges, ikke?
Men det er så helt klart, at de ganske nuancerede synspunkter, som vi tre sidder og kommer med her, det vil vi ikke få mange stemmer på. Altså, det er jo et af problemerne i den her diskussion, at det er nemmere at have et mere utræret standpunkt her, at sige, at vi skal forbyde Hizb ut-Tahrir.
Altså, der kan jeg da lige byde ind med.
Det er desværre nok.
Jo, altså, nu nævnte Mimi Dansk Folkeparti for et par minutter siden, og der har man jo kommet med et, det kan man så, det må man så selv afgøre med sig selv, men i efter min mening lidt utræret forslag om, at på bagkant af terrorangrebene, der skal det sættes i bero, om syriske flygtninge må få asyl i Danmark.
Ja.
Fordi, som Martin Henriksen udtaler, at man kan jo ikke, det kan altså være, at Islamisk Stat sender krigere op blandt flygtninge. Så der men er vi nødt til lige at sætte en prop i.
Men han har ikke et eneste eksempel på, at man kan formode, at noget sådan er sket. Og jeg må sige...
Nej, men han siger, at man kan i hvert fald ikke udelukke.
Nej, men der er så meget, man ikke kan udelukke i denne verden, for rygende verden. Men må jeg ikke bare sige om den, at det var måske en af dem, jeg havde virkelig håbet på, at vi undgik.
Yeah.
Fordi hvad er det, og jeg kan ikke tro, at hele partiet, at Dansk Folkeparti bakker det der op. Vi taler om krigsflygtninge, som er en helt, helt særlig gruppe flygtninge. Og jeg indrømmer blankt, jeg er meget påvirket af det her, fordi jeg har talt med mange af dem. Jeg har besøgt Libanon og Jordan flere gange, talt med kvinder og børn og mænd, som er flygtet fra det helvede, som man slet ikke kan forestille sig, af rædsler. Og at vi så, skulle svigte mennesker, der er i den aller, aller yderste, ja, nød er et fattigt ord, desperat situation. Fordi en eller anden måske mener, man har hørt, at det kunne være, at... Altså, jeg kan ikke forstå, at det kan ikke stå for hele partiets regning, det der. Det kan man simpelthen ikke. Hvis man ikke som dansker eller i Europa er indstillet på at hjælpe krigsflygtninge, jamen så er vi jo tilbage i 2. verdenskrig, det her. Det er så rædselsfuldt, det der foregår dernede. Og jeg tror, vi talte faktisk inden udsendelsen her. Jeg vil godt vise, hvor stærkt jeg mener det her. Jeg meldte mig faktisk ud af Socialdemokraterne, da det blev klart, at de ville tage familiesammenføringsreglerne for den her gruppe mennesker. Og det, jeg skal nok stemme på dem igen, men det er så kynisk, og det er så, det stempler os som kyniker i en grad, som jeg slet ikke kan holde ud.
Mm-hmm.
Og det der forslag, det er, der er man lige ved at sige, altså, skal vi tilbage til at tænke i landsbytosser? Det gør jeg ikke mere for Dansk Folkeparti. De har faktisk nogle
altså, det er jo heller ikke, det er jo en højt rangerende udlændingeordfører, ja. Martin Henriksen, som er ude med
men,
den her. Det
men
er ikke...
forslaget er jo så sindssygt. Jeg har set til min store glæde, Uffe Ellemann har været ude også, og sige, at vi kan ikke tage flere, der kan ikke være flere flygtninge i Libanon og i Jordan, og det har han ret i. Skal vi lade dem drukne i Middelhavet?
Ja, det var det, han sagde.
Ja, og ikke kunne holde os selv ud.
Men der... jeg er glad for og godt tilfreds med, at den konservative ordfører Mai Mercado har været ude
helt
at sige,
klart,
at det er et vanvittigt forslag, der her er kommet fra Martin Henriksen.
Du har fuldstændig ret.
Og da jeg lige tidligere udsendelsen sagde, at der var lige nogle få undtagelser,
så var det
lige præcis den her, jeg tænkte på, fordi det er virkelig et vanvittigt forslag.
Men må jeg så ikke lige stille det her spørgsmål? Hvorfor siger Venstres Carsten Lauritsen så? Jeg kan næsten selv svare på spørgsmålet, men han siger, man kan jo ikke afvise, at det forholder sig sådan, som Dansk Folkeparti siger. De er sådan set ikke afvisende over for det forslag.
Ah, har han... Nu tror jeg,
pas på, du ikke overfortolker ham.
Ja, præcis.
Det er muligt, at...
Fordi det, han måske ikke afviser, er, at der kan være en enkelt, som ISIS smuler ind i landet. Jeg kan ikke tro, at Venstre kan støtte det forslag.
Han siger heller ikke, at han støtter det.
Nej, men det er derfor.
Men er der er vel forskel på at sige, han kan ikke afvise, at det forholder sig sådan her... Det er vel en mere udstrakt hånd, end at sige, det her forslag er direkte vanvittigt.
Ja, jamen, det er derfor, der er så mange gode grunde til at stemme konservativt, i stedet for på Venstre.
Jamen, jeg er lige ved at give dig ret.
Hvis man kan finde en at stemme på, ja. Det er rigtigt. Men altså, nu, vi har talt meget om kynisme i det her program, og jeg ved godt, at det er af til mig, der har bragt det til torvs.
Men vi skal da bekæmpe kynisme, når vi...
Mimi, jeg lover dig, det er derfor, vi sidder her. Men det her, det er vel også et udtryk for en vis kynisme, når Carsten Lauritsen ikke så blankt afviser det, fordi Venstre ved
der
godt...
Der kan godt være stemmer i det skidt.
Nå, men også fordi han ved, at efter et valg, der er det ligesom dem, man har at rutte med. Der skal man sidde med Dansk Folkeparti.
Ja, men det er jo også derfor, at der er nogle af os, som er meget bekymrede over en blå regering. Og det er jo netop fordi på grund af den indflydelse, det er det jo.
Mm-hmm. Godt, så lad os lige bruge de sidste 5 minutter på en sidste ting, som er blevet, og som også kommer lidt i forlængelse af alt, hvad vi har diskuteret nu, nemlig en afskaffelse af blasfemiparagrafen.
Ja.
Den er svær, Mimi.
Ja, navnlig, fordi jeg er faktisk ikke helt klar over, og det ved mine klogere kolleger sikkert, for ikke at snakke om dig selvfølgelig, det ved jeg aldrig.
Tusød.
Men hvad gør den paragraf egentlig? Altså, hvis vi taler vi bogbrændinger, det må man ikke.
Nej.
Men er det eneste, man ikke må? Altså, jeg vil jo meget gerne ind her og diskutere Mohammed-tegninger, men det kommer sikkert ikke langt.
Det må man gerne.
Nå, lad os gemme den lidt. Ja. Selve, hvis loven er der kun for at forhindre, at man brænder nogle bøger, hvad jeg jo synes.
Ja, han... det er ikke kun det.
Altså, men hvad sidste... er det mere? Man sidste... må gerne kritisere religionen, ikke?
Ja, jo. Det
hvad
må man gerne.
Hvad er det, man ikke... Jamen, jeg spørger virkelig.
Jamen, det er vel
det kan et... også være det, lytterne.
Det er jo et definitionsspørgsmål. Her er det jo skamligt, at jeg ikke har selve paragrafen med. Så jeg kunne læse den op for dig. Men den er, rimelig også. Åben for fortolkning også. Men sidst den blev brugt, mener jeg, var i starten af 70'erne, 73.
I 71. Det trille.
Musikeren, sangeren.
Sangeren frikendt.
Ja,
præcis.
Hun var anklaget efter paragrafen, blev frikendt. Ja. Den sidste dom er i 1946. Det var to personer, der i et karneval klædte sig ud som præster og foretog et dåb af en dukke. Og de blev anklaget og dømt efter paragrafen. Jeg synes, det er fint at have paragrafen. Ja. Jeg synes også, det er fint, at den ikke bliver anvendt ret meget. Mm. Og jeg har netop været til et foredrag, som tidligere højesteretspræsident Børge Dahl holdt om højesterets rolle. Og det vil jo netop, hvis der er en sag, være højesterets opgave at fortolke den her paragraf og være med til at give vejledning for fremtiden om, hvad man må og hvad man ikke må. Og jeg tror, det lyder som om, vi alle sammen kan blive enige om, man må ikke brænde bibler og koraner af. Det er klart, det vil være lovstridigt. Men hvis vi fjerner den, så er det jo risiko for, at man sender et signal om, at det må man godt alligevel.
Ja, ja, ja.
Og der er jeg så meget enig med justitsminister Mette Frederiksen i den holdning, hun har taget at sige. Vi vil ikke risikere at tage et skridt, der gør, at det bliver fortolket, som om det nu er lovligt.
Mm-hmm. Det synes jeg er et rigtig godt argument. Jeg er enig med dig. Jeg skulle bare lige vide lidt mere om, hvad kan den bruges til. Ja, men det synes jeg, du har forklaret mig.
Sonja Mikkelsen?
Jamen, jeg er også helt enig. Altså, jeg tror, hvis man nu forestiller sig, at vi skulle skrive grundloven i dag, så tror jeg ikke, der kommer en blasfemiparagraf ind. Det tror jeg sådan set ikke. Men når den nu er der, så kan det være et negativt eller et forkert signal at begynde at fjerne den. Fordi så er det som om, man vil ændre på retstilstanden. Og det tror jeg sådan set ikke, vi ønsker.
Nej. Se, det der er en lille smule interessant, det er, at Straffelovrådet blev i oktober sidste år sat til at kigge på det her. Folketingets retsudvalg sagde, kig lige den her efter i sømmene. Her vil man ikke tage en forhastet beslutning.
Nej.
Hvad hedder det... Nu skal jeg faktisk rette mig selv, det var helt tilbage i 2011, de blev sat til at kigge på det. Så de har kigget længe på det. Ja. De kommer så, og det, der er blevet kritiseret en lille smule, det er, at de er ude at sige, at hvis man fjerner den her paragraf, så kan det blive fejlfortolket lidt, som Sonja siger, men i udlandet. Man er også bange for, hvordan det vil se ud på folk langt væk, som kigger ind. Og den kritik er der vel et eller andet berettiget i, at vi skal ikke lave dansk lovgivning ud fra, hvad nogen i Grønland eller andre steder... Man kan også forestille sig lidt varmere lande, hvor de vil kigge med knap så milde øjne. Men er der ikke også noget i det, at det er vel ikke sådan, man skal lovgive?
Man kan sige, at hvis man nu fjernede paragrafen, så ville det ikke betyde, at man pludselig ikke længere skulle opføre sig ordentligt. Altså, det ville ikke pludselig give adgang til, at man kunne være hånlig over for andres religion, for eksempel. Altså, du vil stadigvæk have et personligt ansvar over for at opføre det ordentligt over for andre mennesker, og respektere, at andre kan have en anden religion, de kan have en anden seksuel retning, end det du gør. Du må heller ikke tale nedsættende om kvinder, og så videre. Altså, du skal stadigvæk opføre det ordentligt. Så blasfemiparagrafen er for eksempel, så er bare en understregning af stadigvæk, at du skal også respektere, at der er folk, der har andre religioner. Du må godt være kritisk, fordi vi har ytringsfriheden, og vi ved jo også, med det strafferetsudvalget siger, at ytringsfriheden er faktisk meget vidt i den her sammenhæng. Vi kan godt kritisere religioner, uden at vi kommer i karambolage med blasfemiparagrafen.
Nu har jeg prøvet at bare læse kort om, hvad er det, man nu så rent gerne vil med det her. Fordi hvad er egentlig argumentet?
Ja, for han vil du af med den.
Udover at den er gammel. Hvad er så, og det er der jo ikke noget galt i, som vi skulle hilse at sige her fra bordet.
Nej.
Ældre. Den er ældre dato. Men hvad er egentlig den vigtigste begrundelse for, at det er nødvendigt at fjerne den? Nu vender jeg den lige om. Hvem har et godt argument for at fjerne den? Jeg synes ikke, jeg har hørt det nu.
Jamen altså, man kan
jo... Er det, at bare den er gammel?
Nej, jamen, jeg den tror, er også gammel, og den går imod, at ytringsfriheden er absolut.
Ja, altså det er en korrektion til ytringsfriheden på en eller anden måde. Ja,
men ytringsfriheden er heller ikke absolut.
Nej, den er under ansvar.
Der er under ansvar, præcis. Og der er nogle grænser. Og jeg er sådan set ligeglad i den her sammenhæng med, hvad de mener i udlandet. Det er afgørende nok for mig, hvad vi mener her i Danmark. Og hvis det bliver fortolket her i Danmark, som om vi kunne brænde bibler og koraner, hvis man fjerner paragrafen, så har Mette Frederiksen ret i, at det skal vi ikke gøre lovligt.
Men jeg vil sige, der er så, altså, det mener du. Jeg mener ikke, at vi laver lovgivning efter, hvad de mener i udlandet, men jeg er bestemt ikke ligeglad med, hvad de mener.
Nej, jeg er heller ikke ligeglad med
det. Nej.
Altså, det er ikke det noget, at loven gælder for... Nej.
Godt, ved I hvad? Vi er simpelthen løbet tør for tid. Vi kunne så sikkert have brugt en time mere.
Men skulle vi så ikke bare gøre det?
Det må blive... Så er der nogle andre, der skal sende, der bliver lidt ked af det. Tusind tak, fordi I kom. Jeg skal skynde mig, fordi nu er der nyheder. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Nu er klokken 12.